Nüyer Adalatlık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 24. iyulu. Havarlar günlülüğü hem gödiyetin programmalarını değiştirmeden olun günün sağladığın kâdelikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Merdan Fahri.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kâviyerinin kıytaçı mazmunu. Сирияда химик яраларын серхет якларына кетирлендиги айтылар. Тажикстанда кечирилген юрит операцияда азындан 20 көрүлдү. Өзбекстанда казак раайты экстремизм менен пропаганда этмекте күнөөл тапылды. Инде суу бери кабарларын доолурак мазмуну. Сириянын козголоңчулары өкмөтү химик яраларын юрдун серхеттерине кетирмекте айыплайар. Оппозициядагы Сириянын азат армиясы топорунун бригадири Касим Саидиненнин сөзлөрүнө көрө, өкмөт химик яраларды юрдун серхетиндеги аэропорттору кетириптир. Бул маалыматтар не өкмөттүн не де бийликке карашы чечмелеринин үстү менен аныкламак башартмады. Мындан овол Сириянын дашар иштер министрлигинин метбуот векили, эгерде юрду дашардан hüjüm edilse, onda химик яраларын улунулуп билинжектигине дуйдурупту. Йөнү муну Сириянын халкына улунулмажыктыгына химмит боот векили сөзүнө кошту.
Any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possess would never
Көпчүлүктүн карышыда бийликке адаты болмадык яраглар хич ачсан, хич бир шертте парагыт илата яды Сириянын халкына каршы улунулмаз. Азыркы кризис нәйил өзгөрсө өзгөрсүн, бу хич ачсан болмаз. Deyip mitboğut vekili bildirdi. Amerika'nın prezidenti Obama, eğer de himik yara ulanılsa, onda bunun için prezident Bashar al-Assad'ın ve onun rejiminin halkara cimitçiliğinin önünde cevap gerçiliğe çekilecektiğini duydurdu. Тажикстандын күндөгөрүндө өкмөт күчтөрүнүн кечирген юрит операциясында 20 көрүлдү ве 25 кулу ийим яраланды. Бу арада Азат радиосунун Тажикстандагы хабарчысы маалымат берер. Мындын операцияда 9 эскердин өлүндүгү хабар берилди. Улуу юрдун жогору деражалуу коопсуздук ресмисини өлтүрмөктө гуман эдилген топорго каршы операцияны амалга ашырыптылар. Сейшенбі күнү дагы Батхашан регионунда кечирген операцияда энчимиси 3 жинин өлтүрүлдү. Селеди бәс оған райтының түсі өділіндігі хем хабар верілер. Операция сөз вертолеттары хем қатнышты. Өзбекстанның суды қазақ райтыны экстремистік ұслам пікірлеріні пропаганда етмекті күні әлі тапып, бәс үл түрмі түсі ғылығына хөкіметті. Егірмеді ашылы, Әрінкімек Кусман Бейбетова қаршы суды іші Душен бүгіні Дашкендің облыс судында өчірілді. Ол Өзбекстанды дейін экстремизма дегісілі мағлуматтары ярет Максинан шығы, барадақы айплама бойынша күні әлі тапылды. Кусмаган Бейбетов ве оның аялы Ақмарал Шакирова март айында қазақ өзбек серхетінің кесек болондарында түсі өділіпті. Өзбек күмірік ескерлері Кусмаган Бейбетовың компьютерінден дейіне дегісілі мағлуматтарын тапыландығыны өңі түріптілер. Шакирова соңындың тұзорықтан азат еділді. Ол шығын азаттық радиосы білін сөкпетті шолында адымсының судың қарарына шикайет етшектігіні айтты.
Азаттық радиосы хабарлар.
Азаттық радиосы хабарлар.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин перманы саасында инде 44 жылдын ясыйчылары Кыргызстанда 60 күн ичинде визасыз калып билярлар. Бу канун кечен ай жылдын парламенти тарапынан эми карар эдилипти. 44 жылдын арасында Австралия, Тазы Зеландия, Европа Бирлигинин эхли 24 дөөлөтү, Америка, Канада, Мексика, Селеде Күнөрт Американын якын күндөгөрүн ве Күнөрт күндөгөр Азия юрттарынын энчемеси бар. Кыргыз ресмилеринин билдирмегине көрө, бу канунун үстү билен юртту көпүрөк ташыр юрт туристтерин чекмек ве юрттун иктисадиятын калкындырмак максат эдилер. Дагыстанда коопсуздук күчтөрү тарапынан сөзсүздүк чакырылган 3 адам өлтүрүлдү. Бул арада Дагыстандын ички иштер министрлиги маалымат берер. Министрлигин айтмагына көрө, сейшенби күнү ирден коопсуздук күчтөрү Кызыл Юрт этрабынын Новый Кастел облусунда шүпүленген сол 3 адамды кабап алыптырлар. Ортетин терроризмге каршы көрүш комитетинин метбуот векили Алексей Бестекин Ортетин телевидениясында сөйлөп чыгышты.
Блокированным в частном доме силами спецподразделений МВД и ФСБ по Республике Дагестан бандитам было предложено сдаться.
Дагестан полициясы ва хопсуздук күчлери сөвүшчүлөрү бир хутусуу үйүн ичинде кабыл алдылар. Олору боюн эгмек теклеп эдилди. Олор муну жооп өкүмүндө яраалардан оодаштылар. Мындан соң юрит операция кечирилди. Нетижеде сол 3 сөвүшчү алан яраларынан өлдү деп Бестекин сөзіне ұшты. Ортетін демиралы Кавказ регионында, яғни Чеченистанды, Дағыстанды, Венгушетиді ұслам сөйісіжілері білен хопсылық күштерінің чакнышмағында хер ел юзлерчі адым хелак болияр вей араланияр. Британиядағы Олимпия ойындарында хопсылығы үпчінетін әғі қосмачы енеді 1200 ескер көйверілер. Бұл арды үшін Британияның хүкіметі мәлім етті. Қадырлы дегенеджілер сіз күнің мөхім хаварларының кәвиерлері білін көн эфирді таныс болдыңыз. Азатлығын толқындарында қалың.